Och för dig du är den du är, Jesus. Tack att du har kommit till oss. Att vi också här och nu får äga dig. Genom detta vittnesbörd som är gitt från himlen. Så ber jag att du vill vara med oss på ditt namns skull. Och låt oss lov att mötas igen här om du vill. Amen. Korinthierbrev kapitel 5, vers 14 och följande läser vi i Jesu namn. För Kristi kärlighet tvingar oss. I det vi har uppgjort med oss själv att en är död för alla. Därför är vi alla död. Och han döde för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själv. Men för han som är död och uppstanden för dem. Därför känner vi från nu av inte någon efter köden. Har vi också känt Kristus efter köden. Känner vi han dog inte nu således. Därför, där som någon är i Kristus, där är han en ny skapning. Det gamla förgånget, se, allt är blivit nytt. Men allt detta är av Gud, som förlikte oss med sig själv vid Kristus och gav oss förlikelsens tjänste. För vi Gud i Kristus förlikte världen med sig själv, så han icke tillregnade dem deras överträdelser. Och han nedlagt i oss ordet om förlikelsen. Så är vi då sändebud i Kristi sted, som om Gud själv förmante vi oss. Vi ber i Kristi sted, la eder förlike med Gud. Han som inte visste av synd har han gjort till synd för oss, för att vi i han ska bli rättfärdiga för Gud. Amen. Jag vill gärna med detsamma också få hänvisa till något av det som Jesus säger igår. Han står där bland disciplerna, kommer in genom lukkade dörr och säger till dem, fred vare med er. Och han hade sagt detta så det visade han dem sina händer och sin sida. Då blev disciplerna glada då de såg Herren. Han säger då åter till dem. Det är i vers 21. Han säger åter till dem. Fred vare med er. Lika som fadern har utsänt mig, känner också jag eder. Och i Johannes evangelium kapitel 17 i Jesu uppreprästlig bön, jag säger Jesus i vers 18 till sin far. Lika som du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. Det kan jag säga att alla de ord jag har läst idag handlar om det vi kallar mission. Om Guds rikes utbredelse och det att Guds ord skall till alla människor. Mission betyder ju utsändelse, det är ett latinskt ord egentligen. Och en missionär betyder ganska enkelt en utsändning. Detsamma betyder ordet apostel, det är ett grekiskt ord, det betyder också en utsändning. En som är sänd ut med ett bestämt budskap. Och kanske vi kunde se att det likefrem betyder en sändeman, en som är sänd på vägna av den högsta myndigheten. Vi har också på grekiskt det ordet förkynne, det att utropa som herald. Bära fram ett budskap som är gitt på förhand. Herolden kunde bara tala på kejsarens vägne. Det ska märka det är det. Bara på kejsarens vägne. Han kunde bara sändas ut av den översta myndigheten. Han kunde bara förkynne det budskap som kom från kejsaren. Och det budskap kunde han inte göra något med. Det måste ges vidare, slik som han hade fått det. Det som gäller herolden är i grund det som användes nu i det jag läste från Andra Korinthierbrevet 5. Att vi står där som om Gud själv förmante vid oss där. Detta ska vi nog pröva att se lite närmare på. Det är en ting jag har lyst att nämna speciellt för jag går vidare. Apostelen Paulus taler svært meget om misjonen, at evangeliet skal til hedningene. Og det går frem av hans tale at det å bringe evangeliet til den som aldri har hørt det, det er alle kristnes sak. Han har ikke noe av det at det er noen kristne som skal arbeide bare for kristne, andre, og for å bringe det videre. Selv om apostelen Peter var kalt til å være i Israel, så var også han kalt til å vitne for hedninger. Og han er den første. Peter, han er den første. Han taler i Kornelius' hus. Det må vi ikke tape av syne. Det er mange som omtaler Peter som om han bare skulle vitne blant Israel, og at misjonen ikke skulle angå ham. Guds ord viser han er faktisk banebryteren når det gjelder hedningemisjon. Det leser vi om i apostlenes gjerninger i kapittel 10. Og vi hører om de andre apostlene, de skal bringe ordet til hedninger, til den etiopiske hoffmann og flere. Paulus har fått det som et særlig kall å bringe evangeliet til hedningene. Og han taler som sagt svært meget om det. Da er det underlig å tenke på at han i all sin tale om misjon ikke en eneste gang nevner det vi pleier å kalle misjonsbefalingen. I dag er det den de fleste peker på når det gjelder hedningemisjon. Det er Jesu ord i Matteus 28 og 16 og de følgende vers. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det blir da gjerne kalt for Jesu marsjordre, og det blir sagt at denne ordre må vi være lydige mot, og så videre. Og det er som hele misjonen skulle være begrunnet i den befalingen. Da er det merkelig at apostelen Paulus ikke en eneste gang skulle henvise til den. Saken er at det er ikke på grunn av misjonsbefalingen vi driver misjon. Og da Jesus ga den til sine apostler, var ikke det noe nytt som han påla dem etter oppstandelsen, at de skulle gå ut med evangeliet. Det har han pålagt dem før. Det sier evangeliet meget tydelig. Og det fremgår av hele det gamle testamentet, at når frelsen er fullbyrdet, skal den til hedningene. Og en mann som Simon, som holder det lille Jesusbarnet i sine hender opp i tempelet, han sier det at han er et lys for hedningene og en trøst for Israel. Og han nevner hedningene først, før han nevner Israel, om det som denne er med kommet. Det er lett for å bli noe skjevt og noe galt med hele vår innstilling i misjonen, fordi vi tar et feil utgangspunkt og ser ikke hva det egentlig dreier seg om når vi skal bære evangeliet videre. Hva er det som gjør at vi skal utbre evangeliet? Du ser, det ligger ikke noen befaling det, men det ligger i selve evangeliet. Det ligger i selve kristenlivets art. Vi kan bruke et bilde til å illustrere det. Gud har befalt menneskene å bli mangfoldige og oppfylle jorden. Og det gjør menneskene også. Menneskene formerer seg på jorden. Men jeg tror ikke det er noen som tenker på at de skal gjøre det fordi Gud har befalt det. Grunnen til at de gjør det er menneskenaturen. Menneskenaturen er slik at de utbrer seg på jorden. Slik er det også med å bringe evangeliet ut. Det er kristenlivet som er slik at vi bringer evangeliet ut. Det er en drivkraft i oss som tror på Jesus som gjør at vi har ikke noe valg her. Og hvis ikke kristenlivet er slik, så er det noe galt med oss. Vi driver ikke misjon på grunn av en befaling. Og det som Jesus egentlig vil med misjonsbefalingen, det ligger i ordet derfor. Gå derfor ut. Han skal gjøre det klart at bakom det vi skal nå gjøre, disse 11 som står der på fjellet i Galilea, er dette at han, som menneske altså, som deres stedfortreder og representant, som nå har seiret, han har all makt i himmel og på jord. Og det er på det grunnlaget vi skal gå. Det er det som egentlig ligger der. Nå har jeg ikke tid til å tale så meget om Matteus 28. Nå skal vi gå til det ord jeg leste først fra 2. Korinterne 5 og se litt nærmere på det. Kristi kjærlighet tvinger oss, står det. Nå må du ikke misforstå det ordet. Det står ikke at vår kjærlighet til Kristus tvinger oss. Jeg er redd for det blir alt for liten drivkraft. Selv om jeg vil si det tross alt. Og jeg stanser opp for Jesus og ser hva han har gjort for meg, og ser hvordan han elsker meg, så må jeg si altså med Peter, du vet her at jeg har deg kjær. Jeg kan ikke nekte for at jeg er glad i Jesus. Men det er ikke min kjærlighet til Jesus som er drivkraft i det som jeg gjør. Det er heller ikke min omsorg for sjelene. Vi må ha omsorg for sjelens frelse, blir det sagt. Det skulle bli smått stell med omsorg for sjelene hvis det ikke var annet enn det som vi kristne har å møte våre medmennesker med. Men her er noe annet her. Jeg får være redskap for en helt annen omsorg enn den jeg har. Kristi kjærlighet, hva er det for noe? Det er den kjærligheten Jesus har vist meg, og vist hele verden, da han døde for våre synder på Golgata kors. Vi har oppgjort dette med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle. Det er derfor Kristi kjærlighet tvinger oss i det, ved at, skal vi oversette det med, ved at vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle. Jesus har vist en fullkommen kjærlighet til oss mennesker. Det er denne kjærlighet som er drivkraften. Jeg må tenke på at det Jesus har gjort for meg, har han gjort for hele menneskeheten. Jeg har fått del i noe som er for alle mennesker. Og Jesus har en omsorg for menneskene, at de skal bli frelst. Han elsker oss. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus har gjort, det gjelder jo hele menneskeheten. Og han døde for alle, for at de som lever, altså jeg taler om de som lever troen på ham, ikke skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstanden for dem. Og nå kan vi da følge dette ordet videre. Det er underlige ting som står her, hvis du nå begynner å legge merke til det. Derfor står det, kjenner ikke lenger noen etter kjødet. Det betyr at vi kjenner hverandre ikke lenger som mennesker, altså. Det vi har, det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, det betyr ingenting. Og jeg vil tvertom si at det kjennskap vi kan ha til hverandre, efter hva vi er i vårt naturlige menneske, det er lite smigrende for oss. De som kjenner meg etter kjødet, de får ikke noe pent bilde av meg. Det er ikke noe pent. Det er lite smigrende for meg. Og om jeg skulle kjenne deg godt, etter hva du er i deg selv, får ikke jeg noe pent bilde av deg heller. Det kjennskap vi har til hverandre som mennesker betyr så lite. Og ikke bare det. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, våre menneskelige evner, vår menneskelige begavelse, vår menneskelige innsats, det betyr ingenting i Guds rike, forstår du. Vi tror at det teller så veldig. Og det er her faren kommer inn på den måten mange, jeg vil si, misbruker misjonsbefalingen på. Nå skal vi som kristne være lydige mot Jesu marsjord, og så setter de i vei. Ut fra sine naturlige, menneskelige forutsetninger, noe som de kaller å vinne sjeler, og noe som de kaller å drive misjon. Det er dødfødt, og det er på forhånd dømt til å mislykkes, for dette er ikke misjon. Det er ikke dette som er drivkraften i Guds rike. Gud gjør det så klart for oss, vi kjenner ikke lenger noen etter sjøler. Og har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi han dog nu ikke lenger således. Jeg beklager at jeg leste feil ordstilling der da jeg leste det, men så slik at jeg kjenner dog nu ikke lenger således. Og toning på nu. Om man kjente Jesus som rent menneskelig, det betyr ikke så meget, og det på samme måte I dag. Man kan lese om Jesus, man kan vite om Jesus med sin menneskelige forstand, og det en hel del man kan lese om Jesus, og vite om Jesus også rent intellektuelt, det betyr ingenting. Om jeg kjente Jesus på den måten, så kjenner han dog nu ikke lenger således. Derfor står det, dersom noen I Kristus, da han en ny skapning. Skjønner hva som sagt til det jeg har sitert hittil. Jeg kjøpt fri fra mitt gamle menneske. En død for alle, derfor de alle død. Det har vi talt om under andre synspunkt mange ganger her på kirken. Det betyr at da Jesus døde, da døde jeg med ham. Jeg døde bort fra mitt gamle menneske. Jeg døde bort fra synden. Jeg ble fri dommen og straffen og alt hva jeg har vært og gjort. Alt nytt I mitt liv, I Jesus. Det gamle det forbi. Det ble korsfestet med Kristus. Det forganget, står det. Det gått forbi. Det ikke her lenger. Dette har Gud gjort. Merk deg det. Dette ikke noe du skal føle, noe du kan oppleve I den forstand. Det Gud som har gjort det, I Kristus, som vi også ser videre. Alt dette av Gud, står det. Men du må være klar over nå, her du sitter, at dette gamle menneske som du har, med all den bitterhet som måtte være I deg, all den ulyste Gud som du har, alle dine vanskeligheter, jeg vet ikke hvordan du overfor dine omgivelser, Noen av dere har det kanskje vanskelig å komme ut av det med mennesker. Og du kjenner ulyst til å be, og du kjenner motstand mot Guds ord, og du kjenner altså urenhet og ondskap og elendighet og forferdelse I deg. Ja, det sant at du slik. Dette har Jesus kjøpt deg fri fra. Dette du I Kristus avdød fra. Guds ord sier ikke at dette dødt I oss. Vi måtte gjøre som en av mine venner sa til meg forleden dag, at det gamle mennesket et lik, sa han. Da sa jeg, nei, nå må du sannelig da være, stakker. Så jeg sa, det ikke noe lik. Det høyst levende. Det var slik syndfrihetslæren oppstod. En mann I Amerika som heter Simpson, som la ut romerne 6:11 på den måten. Det står at vi skal akte oss som døde for synden, og levende for Gud I Kristus Jesus. Og så la han det ut slik at vi skal akte synden som død. Det står det ikke. Jeg kan ikke akte synden som død, for den ikke død. Men det jeg som avdød fra synden I Kristus. Jeg kjøpt fri, og jeg skal akte meg selv som død for synden. For om dette levende I meg, så jeg fri fra det. Det kommer aldri til å fordømme meg så sant som jeg I Kristus. Så sant som jeg hører og mottar evangeliet, jeg fri. For den som mottar evangeliet I Kristus, han under nåden. Det sier Guds ord meget klart. Og jeg har henvist dere blant annet I Matteus 15, at Jesus sier det at dersom mine ord blir I eder, dersom, da kan jeg be om hva jeg vil, han blir I oss, det at hans ord blir I oss. Der hvor det budskapet som jeg holder frem for deg nå blir hørt, og det derfor du sitter her, og det blir mottatt, og det jo nettopp det som ditt hjertes høyeste ønske å ta imot det. Skal jeg si deg en ting? Da du I Kristus. Da du avdød fra det gamle mennesket du, for det gjorde Jesus på korset. Og det dette vi skal besinne oss på, og gjøre opp med oss selv, Jeg gjenstand for Kristi kjærlighet, men den gjelder hele menneskeheten. Men la oss nå gå litt videre I det ord jeg leste. Det gamle alt forganget, se alt blitt nytt, står det. Fordi jeg gjelder ikke lenger. Jeg fri fra mitt. Og så kommer det, men alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Ja, hvordan kan jeg vite det? Hvordan kan jeg vite at Gud forlikte meg med seg selv I Kristus? Jo, står det, fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Ikke det så ikke det var de troende han gjorde det med. Eller enkelte utvalgte mennesker. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus. Så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det et ord så vanskelig å forstå og uttrykke at jeg makter ikke. Men det klart at Gud i Kristus, den står det alltid på gresk, Gud eksisterte som Kristus. Kristus var Gud. Det var Gud som var her i Jesus Kristus. Gud selv i sin egen sønn. Og det Gud som i Kristus har forlikt verden med seg selv, så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det var en i Sverige som heter Malmstedt som skrev en sang, Verden i Kristus rettferdig er verden. Det er helt ut bibelsk. Men det gjelder et kloke hode her i Norge som har funnet ut at det er verdens rettferdig ønskeslære å si det. Det er det rene tøv på hevden og sånt. Når vi ser det fra Guds synspunkt, så tilregner ikke Gud verden deres overtredelse, vel å merke i Kristus, altså. Det er det det står her. At Gud har gjort dette i Kristus, så han ikke tilregner deres overtredelse. Og vi kan ikke hoppe over det ordet. Det ble forandret i vår sangbok til verden i Kristus forsonet av verden. Men etter Guds ord var det riktig det som Malte skrev, verden i Kristus rettferdig er verden. Det vil jeg holde på. Valens Enstad og jeg snakket ofte om disse ting, om denne verdens rettferdiggjørelseslæren. Den er farlig nemlig, men vi er klar over at det er veldig vanskelig å uttrykke disse tingene. Og både hos Luther og hos Rosenius vil du finne det jeg sier nå. De hevder at verden i Kristus rettferdig er verden. Men vi har en del kloke hoder i misjonssambandet som ikke kan forstå dette her. Men det får man være. Nei, når du ser det fra vårt synspunkt, fra, dette er sett fra Guds synspunkt, ikke sant? Når du ser det fra menneskelig synspunkt, så er jo saken klar. Det er intet menneske som er rettferdiggjort før han tror på Jesus. Og det kommer så klart frem i Romerbrevet, for eksempel kapittel 3, vers 22. I det vi blir rettferdiggjort, altså ved troen på Jesus Kristus. Før en tror på Jesus, er en ikke rettferdiggjort. Og hvis en troende opphører med å tro på Jesus, er han heller ikke lenger rettferdiggjort. Hele tiden er det ved troen på Jesus Kristus. Og dette har ikke, dette er at den hevder det som står i 2. Korinterne 5, har som sagt ikke noe med verdens rettferdiggjørelseslære å gjøre for. Det som var typisk for dem, var at de forkynte at de fortapte menneskene lå i helvede med syndene forlatt. Men det er en villfarelse uten like hevn og slikt. Syndenes forlatelse har jeg ikke før jeg tror på Jesus. Det står klart i Apostelgjerningene 10:43. Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Men som Rosenius ynder å si det, vi får det fordi syndenes forlatelse på forhånd ligger ferdig for hele verden i Kristus. Derfor får vi det ved troen. Dette spørsmålet er ikke så enkelt, og det var det jeg ville si, som Valens Enstad ofte sa. Det står ikke i menneskers makt å forklare dette. Og det gjør det ikke. Derfor skal man ikke tale rettferdig om disse ting. Det står ikke i menneskers makt. Og jeg er ikke interessert i heller å gi noen utredning av dette. Det er en ting som ligger meg på hjertet. Hva står det skrevet i Guds ord? Og det holder jeg meg til. Jeg kan vite at jeg er forlikt med Gud. Fordi hele verden, Gud forlikte hele verden med seg selv. Og jeg hører til den. Gud sier at han tidligere er ikke verden deres overtredelse, altså menneskene deres overtredelse. Så kan jeg i sannhet vite at jeg som tror på Jesus har syndenes forlatelse. Og en fullkommen rettferdighet. Så kan jeg i sannhet vite at alt mitt er gått forbi. Det er forganget. Alt er blitt nytt fordi jeg har Jesus. Og så har Gud nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så kommer det. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Og nå vil jeg gå tilbake til en del andre ord før vi går videre. Jesus sa til sine apostler, som du leste der i det jeg henviste til, Johannes 20:21. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og Johannes 17:18, til Faderen, like som du har utsendt meg til verden, sender også jeg dem til verden. Hva er det apostlene har fått å gå med? Hva er det vi har fått i Guds ord? Det ord som jeg nå leser her, som jeg nå henviser til her, dette ord som jeg selv nå har tatt imot, og som jeg her bringer videre til dere, hva er det egentlig for et ord? Se nå i Johannes 17 igjen, gå tilbake til Jesu ypperste bønn, og se på vers 8. Og Jesus sier i sin bønn til Faderen, de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Så det er nok å sitere det i denne sammenheng. Det er meget mer å si om den jeg sier i dag, men at holde oss til denne side av saken nå. De ord som du har gitt meg, sønnen sier det til sin far. Det som Guds sønn har fra sin far, det har han gitt til sine disipler, og de har tatt imot det. Det er Gud som har vitnet om sin sønn. Kristus er kommet, det er Faderen som har sendt ham til verden. Det er Faderen som forløser oss ved sin egen sønn. Det er Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, som ikke tilregner den deres overtredelse, og som har nedlagt i oss ord om forlikelsen. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Et veldig budskap i det. Se så på vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Ja, det er sant det, når evangeliet blir lagt ned i oss, så forstår ikke verden oss lenger. Da er vi ikke av verden. Jeg har gitt dem ditt ord. Og se så på vers 20. Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Og ser du hva det er for et ord vi har for oss? Hvor kommer dette fra? Kommer fra himmelen. Det er Guds vitnesbyrd. Det er Guds tale om hva Gud selv har gjort i sin egen sønn for hele verden. Det er et budskap om at Gud i Kristus forliker verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Det er et vidunderlig budskap. Kan du tenke deg at det går an å beholde dette for seg selv? Han begynner å få se det. Derfor kommer det videre nå. Vi formaner, altså som Gud selv formaner ved oss. Det er Gud som taler gjennom meg her til dere nå. Det er ikke mitt ord jeg holder frem her. Vi ber i Kristi sted. La eder forlike med Gud. Når vi holder frem evangeliet, da gjør vi det fordi det er en kjærlighet som er fullkommen, som gjelder dem vi taler til, og som driver oss. Og jeg må få lov å si det så personlig at om jeg ikke hadde en stilling som skulle undervise og lære Guds ord, og jeg ser det som jeg ser nå, jeg må snakke om dette her til mennesket. Jeg er nødt til det altså. Det er ikke fordi jeg har fått en befaling om at jeg skal gjøre det. Men ordet er slik. Det å tro på Jesus er slik. Og du forstår at dette arbeider i seg selv gjennom oss. Så kan det hende du sier, ja, jeg får ikke sagt noe til noen. Jeg vet mange ganger ikke hva jeg skal si. Men jeg skal betro deg en ting. Det at Jesus bor i deg for vidne hele ditt liv. Og så en annen ting. Om ikke du selv kan si så meget, så kan du være med og sende ut dem som kan si det. Og våre misjonærer og våre representanter ute blant hedningene, vi kan ikke reise ut alle sammen. Men vi har våre representanter. Og jeg gleder meg ofte å tenke på at Jeg taler jo til hedningene gjennom misjonærene. Og så jeg med deg. Det også på mine vegne vi der. Vi det som Bibelen kaller en sendemenighet. Det vil si, akkurat ordet sendemenighet står vel ikke med det ordet i Bibelen, men saken står der. Paulus ble utsendt av en menighet selv om han arbeidet helt selvstendig. Vi har forkynnere i vårt eget land, og vi vet at blir det litt om å gjøre og ta imot evangeliet selv, så blir en så glad i forkynnerne. Han blir avhengig av dem. Og det helt slik som det skal være til Guds ord. Fordi vi møter Jesus selv i det budskap som forkynnere bærer frem, så sant altså de forkynner Guds ord. Det ordet om forlikelsen som gjør at vi driver misjon. Det ordet om forlikelsen som tar oss i sin tjeneste. Vi som forkynner Guds ord, vi skal ikke bruke Guds ord, men det Guds ord som skal bruke oss. Det Guds ord som subjekt her, og jeg objekt, jeg altså. Jeg må ikke bli subjekt, det jeg som bruker Bibelen. Men Bibelen det store subjekt. Bibelen bruker meg. Og da blir det slik som det vi holder frem her. Vi må nok erkjenne at det så meget svikt, og så meget brist hos oss, og så meget tilkortkommenhet. Det sant. Jeg tror ikke noen føler det mer enn jeg selv. Jeg hender at jeg anfalles slik at tanke på at hele mitt liv har vært forgjeves, at jeg nærmer nesten å gå til grunne ved den tanken. Men der vel også sjeletiden ute for å gjøre oss mismodige når vi ser på oss selv. Men husk nå på det, at alt det vi det var det Jesus kjøpte oss fri fra. Det gamle, det forgangen. Alt blitt nytt. Og alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Så det da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formante ved oss. Det kom fra Gud til Guds sønn, gjennom Guds egen sønn til apostlene. Fra apostlene kommer det til oss. Mer og mindre kommer det til oss formidlet gjennom den som forkynner Guds ord i dag. Men det kan ikke komme gjennom noe annet enn det ord Jesus la ned i sine. Og da Jesus sendte sine ut, så var det noe han gjorde, som vi hører om i teksten i går, som jeg nå vil få peke på til slutt her. Disiplene hadde det vondt, vet du, etter at Jesus var død. Selv etter at de hadde hørt at han var oppstanden, og noen av dem hadde sett ham. Det siste disiplene gjorde, det var å svikte Jesus. På litt forskjellig måte. Og den som skulle være leder i flokken sviktet jo mest. Hvordan tror du de hadde det? Hvordan tror du de kjente det? Så var de samlet, antagelig akkurat der hvor de hadde hatt nadveren, sammen med Jesus. Dørene var lukket av frykt for jødene. Så kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dem!» Nå vet ikke jeg om du klar hva Jesus virkelig sier der. «Fred, være med dem!» Det ord som Jesus bruker overfor sin disipler betyr egentlig den himmelske harmoni. Jesus gjør det som han selv sier i avsnittstalene, ikke som verden gir. Jeg det. Fred etterlatt det. Dette ordet fred, det innebærer syndenes forlatelse, evig liv, et ordnet Guds forhold. Alt som stenger og skiller mellom Gud og oss er fjernet, og harmoni mellom Gud og oss. Det har Jesus å si til disiplene. Og du vet, det har vakt et ekko i disiplenes sinn. Det står hos profeten Esaias, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Dette anvender Jesus nå. Han sier, fred være med dere. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Jesus er den første som står der med sitt herlighetslegeme. Når tiden kommer, skal vi få våre herlighetslegemer, for Jesus er førstegrøden, står det i 1. Korinterne 15. Vi skal også få våre herlighetslegemer. I våre hender er det ingen naglemerke. Og i vår side er ikke merket etter noe sår. Men i Jesu hender er det naglemerke. Og i Jesu side er det merke etter sår. Er ikke det underlig å tenke på at den eneste som bærer merke av våre synder er Jesus? Han kommer til å bære det hele evigheten. I det Jesus viser dem sine hender og sin side, så demonstrerer han for dem, jeg tok straffen. Du har freden. Fred. Vær med deg, sier han. Dette hadde ikke apostlene fortjent meg. Jesus tok det som apostlene har fortjent. Rammet han det. Og så sa han sa det alltid til dem, så det, fred vær med deg. Og så sier han, like som Faderen har utsendt meg, sender oss det hele. Skjønner du hvilket budskap det er? Det er et merkelig ord. Det er en dybde i den teksten i går som er alldeles ufattelig. Helt bakover til Guds evige råd fra evighet av, og fremover til fullendelsen, ligger den teksten jeg hadde i går. Fred være med dere. Og da han har sagt dette igjen, så står det, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom vi forlater noen deres synder, da er det dem forlatt. Vi forlater noen deres synder, da er det dem forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Jeg hører hva evangeliet betyr. Det er forkynnelsen av evangeliet, forkynnelsen av det budskap han utsender dem med, som Jesus har i tanke her. Vi som kristne kan ikke si til noen mennesker, dine synder er forlatt, eller til andre mennesker at dine synder er fastholdt. Er det noen som har oppfattet det slik? Det er vranglære og en avvikelse fra Guds ord som er aldeles kolossal. Det er naturlig det som taler om her, at de som hører evangeliet, de får syndernes forlatelse. Og der hvor syndernes forlatelse blir forkynt, der er de forlatt. Dette har Gud gitt sine apostler. Dette har vi fått i det ord vi er kommet til troen ved gjennom dem. Dette er det Gud har nedlagt i oss, ordet om forlikelsen. Og jeg er et redskap for det ordet. Og jeg forkynner deg her, at i Jesus Kristus er du syndernes forlatelse, og du hører og tar imot det. Da er dine synder forlatt, sier Jesus. Og når jeg sier det, at den som ikke tror på Jesus har ikke syndernes forlatelse, fordi han ikke tror, ikke fordi han har syndet, men fordi han ikke tror, da er syndene fastholdt for det mennesket, fordi han ikke tror. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Vi er sendebud i Kristi sted. Og nå begynner du kanskje å ane at det ligger mye i det Kristi kjærlighet tvinger oss. Jeg kan da ikke beholde dette for meg selv. Det står at hedningene har del med løftet ved evangeliet. Hedningene er med, arvingen står det, og har del med ved Kristus, del med Kristus ved evangeliet. Det er i Efesene 3:6 at det står. Det nye testamentet, det er en proklamasjon om arv. Det er Gud som søker arvinger fordi Gud har testamentert sin egen sønn med alle rettigheter og herligheter til en syndig menneske og fallen menneskeslekt. Guds sønn tok på seg det som menneskene har fortjent. Så har menneskene, hele verden i Kristus, fått gitt det som Kristus har fortjent. Vi blir bedt om å ta imot arven, og så blir vi bedt om å underrette eventuelle medarvinger. Slik står det jo i disse proklamasjonene om arv. Det er dette vi gjør når vi forkynner evangeliet. Det er dette som er misjonen. At ordet om forlikelsen får lov å ta oss i bruk. Og så blir hele vårt liv innstilt på det. Og det er også grunnen til at jeg for min del ikke kunne tenke meg å være i et arbeid som ikke tok sikte på at evangeliet skulle til hedningene, til dem som aldri har hørt det. Kristi kjærlighet tvinger oss. Dette har Jesus nedlagt i alle sine, og han begynte å legge det ned i sine apostler lenge før han ga misjonsbefalingen. Men han ga den misjonsbefalingen etter oppstandelsen for at de skulle vite at disse 11, som ikke hadde penger, og ikke hadde forutsetninger, og ikke hadde venner, og ikke hadde noe å støtte seg til, men bare var omgitt av fiender og vanskeligheter og stengsler på alle kanter, de skulle vite at det umulige oppdrag som Jesus hadde gitt dem, og som de visste de hadde, det kunne de være frimodige med, fordi han som har gitt det, har all makt i himmel og på jord. Nå ser hvordan det er gått. Evangeliet utbrer seg mer enn noensinne i dag. Og så har vi det løftet, jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Dette skal gå sin gang til Jesus kommer igjen, til denne tidsalder definitivt er slutt. Amen.